Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară continuăm din seria noastră despre modelul lui Dumnezeu pentru familie, în special pentru copii. Deschideți-vă Biblia dacă vreți la Efeseni capitolul 6. Efeseni capitolul 6. Familia, așa cum am spus pe tot parcursul acestei serii, este centrul crucial al societății. Familia este solul fertil pentru abilități economice, aptitudini sociale, moralitate, etică, valori, atitudini față de muncă, credință în Dumnezeu și așa mai departe. Atunci când lucrurile merg bine în familie, viața merită trăită. Când lucrurile nu merg bine în familie, viața se destramă. Și în mod clar, în zilele noastre și în țara noastră, viața se destramă. Copiii sunt în mare parte cei devastați în această dezintegrare. Fără iubire adecvată, fără o disciplină adecvată, creștem, sau mai bine zis nu creștem, o generație de copii tulburați, furioși și cruzi. Ei au fost abandonați de taților, orientați spre carieră și de mamele lor care muncesc. Părinții au devenit egocentrici, ocupați cu propriile lor întreprinderi. Ei vor doar ca ei, copiii, să nu le stea în cale. Copiii sunt lăsați în voia lor, pierduți adesea în haosul divorțului, iar unii sunt născuți nelegitim. Și toate aceste lucruri îi afectează în mod dramatic. Criminalitatea este în creștere din cauza acestei generații neiubite, furioase și indisciplinate. Tineri egocentrici, individualiști, ostili, conduși de o poftă necontrolată, care se intensifică pe măsură ce această generație de copii rebeli crește. Împotriva acestei tendințe se opune cuvântul lui Dumnezeu, atât de clar cu privire la modul în care crești un copil responsabil și credincios. Și chiar nu este atât de dificil. De fapt, putem înțelege clar planul. Este doar o chestiune de a ști dacă vom fi credincioși să-l punem în aplicare. Pot rezuma în doar câteva fraze tot ce trebuie să știți despre creșterea copiilor. Tot ce trebuie să știți despre parenting. 1. Învățați-i tot timpul adevărul despre Dumnezeu și despre legea sa. Aceasta este prima propoziție. Învățați-i tot timpul adevărul despre Dumnezeu și despre legea sa. Acum, această singură propoziție rezumă tot felul de lucruri din Scriptură, dar acesta este sumarul. Învățați-i adevărul despre Dumnezeu și despre legea sa tot timpul. A doua propoziție, cereți-le să se supună acestei legi și pedepsiți-i fizic atunci când nu o fac. Cereți-le să se supună acestei legi și pedepsiți-i fizic atunci când nu o fac. Aceste două propoziții rezumă ceea ce ne învață Biblia despre creșterea copiilor. Învățați-i tot timpul adevărul despre Dumnezeu și legea sa, cereți-le să se supună acestei legi și pedepsiți-i fizic atunci când nu o fac. Și ne putem aduce aminte ce scrie în Proverbe. Nebunia este legată în inima copilului, dar nu iau acertării o va dezlipi de la el. Însă nu iau acertării nu o va lunga de la el dacă nu înțelege de ce este mustrat. Iar el va înțelege asta doar dacă va înțelege legea pe care a încălcat-o. După cum am văzut data trecută, copiii luptă împotriva blestemului din interiorul lor, luptă împotriva sistemului mondial din afara lor și, bineînțeles, în zilele noastre luptă împotriva acestor disoluții din ultimele zile care vin asupra lor. Prin urmare, ei nu trebuie să fie lăsați de capul lor, ci trebuie ajutați să se dezvolte ca oameni cu frică de Dumnezeu. Iar capitolul 6 din Efeseni ne oferă modelul simplu. De fapt, se adresează în primul rând copiilor și spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și apoi către părinți, și voi părinților, și aceasta cuprinde cu siguranță responsabilitatea părintească atât a tatălui cât și a mamei, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Cu alte cuvinte, instruiți-i în ce privește învățătura despre Domnul și disciplinați-i să se supună acestei direcții cât se poate de clar. Iată modelul. Scopul vostru este ca ei să fie ascultători și să-și cinstească mama și tatăl. Ei sunt cei cărora le este promisă binecuvântarea. Acum, vorbim în continuare despre responsabilitatea copiilor. Și aceasta este următoarea. Să asculți de părinții tăi și să-i cinstești. Într-adevăr, aceasta este sfera întregii lor responsabilități. Ei se află în subordinea părinților lor și sunt chemați la supunere și la respect. Dar copiii trebuie să fie învățați să facă acest lucru. Ei trebuie să fie disciplinați să facă acest lucru. Trebuie să fie făcuți să se supună. Trebuie să fie ajutați să arate respect. Acum, când în viața lor există o zonă necorespunzătoare sau absentă în ceea ce privește învățarea acestui lucru, când există un element care lipsește cu desăvârșire în viața lor și este chiar acesta, le puteți oferi lucruri, le puteți oferi jucării, le puteți oferi un mediu fericit, o casă confortabilă, dar dacă lipsește această zonă din viața lor, nu vor învăța înfrânarea. Iar dacă nu învață această stăpânire de sine, sunt pe o cale rapidă de a fi reprobabili și se îndreaptă spre condamnare. Vedeți, copiii sunt deficitari în 4 domenii și puteți găsi aceste domenii pur și simplu amintindu-vă de Luca 2:52, unde se spune despre Domnul nostru Iisus. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iisus, ca un copilaș, creștea. El a crescut în 4 domenii, înțelepciune și statură, adică a crescut din punct de vedere mental și fizic. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Asta înseamnă că el a crescut spiritual și social. Acestea sunt cele 4 categorii în care copiii pot fi deficitari. Sunt deficitari intelectual, ceea ce înseamnă că au cunoștințe limitate și înțelepciune limitată. Sunt deficitari din punct de vedere fizic, au o forță limitată. Sunt deficitari din punct de vedere social, sunt egoiști și mândri. Știți, vor ca toate să fie la dispoziția lor în orice moment și se dau mult în spectacol. Mai mult decât atât, sunt deficitari din punct de vedere spiritual, în sensul că sunt păcătoși și nu-L cunosc pe Dumnezeu personal. Părinții trebuie atunci să creeze un mediu și un context care să le ceară să se dezvolte în aceste domenii. Din punct de vedere mental, vrem să-i stimulăm să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Din punct de vedere fizic, vrem să-i hrănim pentru ca ei să crească. Din punct de vedere social, vrem să-i învățăm smerenia și dragostea față de ceilalți ca să învețe să slujească. Din punct de vedere spiritual, vrem să confrunte păcatul lor și să-i aducem în zona pocăinței și credinței în Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii părinte. Asta presupune să învățăm tot timpul despre Dumnezeu și despre legea sa și să le impunem ascultarea față de această lege prin disciplinarea lor atunci când nu se supun. Acum, sincer, acest model dă rezultate extraordinare, rezultate minunate. Și nu trebuie să fii un om educat cu doctorat pentru a-ți da seama de asta. Trebuie să ai doctorat doar pentru cazul în care să-ți dai seama cum să controlezi copiii care nu sunt instruiți în acest fel. Și asta este problema cu care ne confruntăm astăzi. Avem o întreagă lume de psihologi, sociologi și psihiatri care încearcă să afle cum să controleze o generație de copii care nu se mai stăpânește pentru că nu au fost crescuți conform principiilor Scripturii. Avem o întreagă generație de copii neascultători în națiunea noastră care sunt mândri, egocentrici și indulgenți față de propriile lor impulsuri și pofte. Avem părinți care au fost programați să nu-i mai atingă cu palma pentru că acest lucru a fost reclasificat drept abuz asupra copiilor. Avem părinți care nu știu ce sistem moral să învețe. Avem părinți care sunt prea ocupați pentru a se deranja în mare măsură. Ei încearcă acum să se ocupe de acești copii care sunt furioși pentru că nu li se oferă dragostea, afecțiunea și atenția de care au nevoie, care sunt necontrolați pentru că nu au fost învățați să se controleze singuri. Părinții încearcă acum să se descurce cu acești copii în cele mai înspăimântătoare moduri. Săptămâna trecută am luat revista Newsweek, iar articolul principal era un articol despre Ritalin, un medicament care se administrează copiilor în prezent. Și vreau să vă prezint câteva dintre cele spuse în acest articol, pentru că vreau să vă arăt până unde merg părinții pentru a încerca să obțină controlul asupra copiilor lor atunci când nu vor să o facă în modul rânduit de Dumnezeu. Iată cum începe articolul. Este o altă dimineață plină de medicamente la școala primară Winnebago din Bloomingdale, o suburbie din clasa de mijloc din Chicago. 3 semnale sună clar prin interfon la ora 11:45. Directorul Mark Wagner deschide un dulap de dosare încuiat și scoate un recipient Tupperware uriaș plin cu fiole de plastic în care erau rețete. Aproape o duzină de elevi se grăbesc spre birou pentru a-și lua Ritalinul, un medicament care îi calmează pe cei agitați prin stimularea creierului. Acești copii de toate vârstele, majoritatea băieți, au fost diagnosticați cu ADHD, care înseamnă tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție. Un complex de afecțiuni neurologice care frânează creierul și micșorează concentrarea. Cu 10 ani în urmă, directorul Wagner își amintește că doar 2 elevi din școală stăteau la rând pentru Ritalin. Nu știe sigur cât de mulți își iau medicamentele acasă sau pe cont propriu. Nu există raze X, analize de sânge, tomografii computerizate pentru a determina cine are nevoie de acest medicament. Iar diagnosticarea deficitului de atenție rămâne la fel de mult atât artă cât și știință. Nu există studii definitive pe termen lung care să-i asigure pe părinți că acest stimulent nu îi provoacă copilului lor niște ravagii ascunse. Este nevoie de timp pentru ca părinții și profesorii să se așeze și să vorbească cu copiii, spune dr. Sharon Collins, pediatru în Cedar Rapids, Iowa, unde se pare că 8% dintre copii iau Ritalin. Este nevoie de mai puțin timp pentru a da o pastilă unui copil. Cred că ea vede realitatea. Este nevoie de mult timp pentru a antrena un copil și de mult mai puțin timp pentru a-i da o pastilă. Dar să transform copilul neascultător, copilul care nu se controlează, poate copilul supărat pentru că nu este îngrijit cum trebuie, să transforme acel copil într-un dependent de droguri, este aceasta o soluție? Unii elevi și-au pastilele cu prescripție medicală înainte de școală. Alții și-au dozele în afara orelor de program. Ceasul de alergare al unui băiat este programat să emită un semnal sonor pentru Ritalin la ora 10 dimineața și la ora 14. La fel ca mulți administratori, Wagner nu este sigur ce să facă cu asta. Oare medicii găsesc acum mai des această afecțiune invalidantă? Cu alte cuvinte, de ce acum și nu acum câțiva ani? Oare cultura noastră a luat o raznă atât de tare încât ne-am pierdut răbdarea cu ciudățenile exigente ale formării copiilor noștri? ADHD a devenit, și acest lucru este interesant, tulburarea psihiatrică infantilă numărul 1 în America. Experții cred că mai mult de 2 milioane de copii suferă de această tulburare. Potrivit unei estimări a Institutului Național de Sănătate Mentală, se crede că aproximativ un elev din fiecare clasă are această suferință. Din 1990, dr. Daniel Seifer, de la Școala de Medicină a Universității Johns Hopkins, calculează că numărul copiilor care iau Ritalin a crescut de 2 ori și jumătate. În prezent, dintre cei 38 de milioane de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, el raportează că 1,3 milioane îl iau în mod regulat. Anul trecut, vânzările medicamentului au depășit $350 de milioane. Acesta este fără îndoială un fenomen american. Rata de utilizare a Ritalinului în Statele Unite este de cel puțin 5 ori mai mare decât în restul lumii. Este atât răspândită în unele incinte de lux, încât a apărut o mini-piață neagră într-o serie de locuri de joacă și campusuri, iar vitamina R, așa cum este numită, se vinde de la $3 la $15 pastila. Unii copii o folosesc acum pentru a o zdrobi și a o înghiți, pentru un efect ieftin și relativ modest. Apropo, Ritalin este numele de marcă al medicamentului cunoscut sub numele de metilfenidat. Din punct de vedere tehnic, este un stimulent care pare să crească nivelul de dopamină în lobul frontal al creierului, unde reglează atenția și impulsivitatea. Este un drog puternic și unul pe care Administrația Americană pentru Combaterea Drogurilor l-a clasificat ca fiind o substanță controlată din lista 2, în aceeași categorie cu cocaina. Grupurile de părinți fac acum presiuni pentru a ușura restricțiile privind Ritalin pentru a evita vizitele lunare la medic pentru a obține o nouă rețetă. Administrația DEA li se opune, mergând atât de departe încât luna trecută a apelat la ajutorul Consiliului Internațional de Control al Narcoticelor. Este vorba despre transformarea copiilor în dependenți de droguri pentru ca părinții să-și poată continua viața. Dacă medicii cred că au găsit un tratament, ei nu pretind că înțeleg pe deplin tulburarea. Deocamdată oamenii de știință știu că ADHD nu este rezultatul unor leziuni cerebrale, nu este rezultatul unei diete greșite. Și ascultați asta, și sunt sigur că nu este rezultatul unei educații proaste din partea părinților. Știți ce înseamnă un părinte rău? Să-ți bați copilul. Dr. James Swanson, psiholog la Universitatea Irvine din California, crede că ar putea fi rezultatul a ceva care a dispărut. Ăsta e un diagnostic științific adevărat. Ar putea fi rezultatul a ceva care a luat o razna. Poate fi și în timpul sarcinii, orice, de la suferință fetală la alcool sau la o expunere la plumb în uter. Apropo, toate aceste lucruri pot fi măsurate. Dr. Lawrence Greenberg, Un specialist în ADHD din Minnesota estimează că până la un sfert dintre copiii prematuri supraviețuitori pot avea ADHD. Din nou, o generalizare oblică. Alți cercetători dau vina pe ereditate. Ei spun că o iei de la părinți. Se apropie. Alți cercetători dau vina pe ereditate. Cercetătorul în domeniul ADHD, Dr. Russell Barclay, de la Universitatea din Massachusetts, raportează că aproape jumătate dintre copiii cu ADHD au un părinte și mai mult de o treime au un frate sau o soră cu această tulburare. Știți ce spune asta? Dacă provii dintr-o familie scăpată de sub control, este probabil ca și tu să fii scăpat de sub control. Dacă părinții tăi nu au stăpânire de sine, este probabil ca nici tu să nu ai. Așadar, este o transformare a copiilor indisciplinați în dependenți de droguri. Absolut înfricoșător. Copiii iau de obicei între 5 și 10 mg de 3 ori pe zi pentru orele de vârf de la școală. Ei iau adesea vacanțe de la droguri, la sfârșit de săptămână și odată la câteva luni. Unde duce acest lucru? Iată o ilustrație. Peter Brigger, un băiețel de 7 ani. Peter s-a învârtit între mai multe droguri diferite și prin tot atâtea clase din medii diferite în ultimele 6 luni. Ritalinul nu a funcționat. Xylert, un alt medicament, nu a fost mai bun. Acum, imipramina, un antidepresiv, ar putea cauza probleme de respirație, dar pare să-l calmeze. Fără o atenție specială din partea profesorilor, încă nu a reușit să se concentreze prea mult. Cât de revelator este acest lucru? Fără o atenție specială, are probleme de concentrare. Ce face cu atenția specială? Peter își petrece jumătate din zi în școala 191 din Manhattan, într-o clasă de peste 20 de elevi de clasa a doua. Într-o zi obișnuită, recent, a urcat pe banca sa, s-a îndreptat spre fântâna cu apă potabilă și s-a lovit la cap cu un dosar cu 3 spirale. Un dosar cu 3 inele metalice. Caietele lui erau pline de mâzgălituri, decorate intermitent cu sarcini scrise pe jumătate. Prieteni, asta sună ca orice caiet pe care l-am avut vreodată. Mi-amintesc că odată stăteam în picioare în vârful catedrei, în mijlocul clasei a doua, în Rockwood, Pennsylvania, când învățătoarea a intrat în clasă. Am crezut că va sta afară mai mult timp. A pierdut atât de mult timp, spune Millie Morales, și acum ascultați, mătușa care a avut grijă de Peter, de când mama lui a murit și tatăl a intrat în închisoare. Ce e neregulă cu Peter? Nu are o mamă și nu are un tată și nimeni nu-i acordă atenție, iar el nu se poate concentra decât dacă îi se acordă atenție. Asta nu este o boală. Articolul concluzionează spunând, pentru cercetător este o situație clasică de tipul plătește acum sau plătește mai mult mai târziu. Studiile indică faptul că cei cu ADHD netratat au mai multe șanse de a deveni alcoolici, fumători sau consumatori de droguri decât populația generală. Sigur, persoanele indisciplinate și fără stăpânire de sine sunt mai predispuse să se comporte astfel. Mai mult de o treime dintre ei abandonează școala. Bineînțeles că da. Și aproximativ o zecime dintre adulții cu ADHD încearcă să se sinucidă. Astfel că vorbim aici despre un copil disfuncțional, antisocial, neiubit, furios, supărat, indisciplinat, lipsit de stăpânire de sine, care devine un adult de felul acesta. Iar asta este formula pentru dezastru. Acum, în cazul în care doriți să vă uitați la lista de diagnosticare, vă voi oferi o listă de verificare. Profesioniștii își bazează diagnosticul de ADHD pe următoarele orientări. Și ofer o grămadă, s-ar putea să fie 20 și spun că dacă 6 dintre acestea se aplică în cazul tău, înseamnă că l-ai. Așa că poți să-ți alegi 6. În primul rând, acordă puțin atenție detaliilor. Face greșeli neglijente. Are o capacitate de atenție redusă. Nu ascultă când îi se vorbește. Nu respectă instrucțiunile. Nu reușește să termine sarcinile. Are dificultăți în a se organiza. Evită sarcinile care necesită un efort susținut. Pierde lucruri. Este ușor de distras. Uită lucrurile în timpul zilei. Se agită. Se agită pe scaun. Pleacă de pe scaun când se așteaptă să rămână așezat. Aleargă de colo-colo. Se cațără excesiv. Are dificultăți în a se juca în liniște. Se comportă ca și cum ar fi acționat de un motor. Vorbește mult și rostește răspunsul înainte ca întrebarea să fie completă. Știți pe cine descriu? Pe toți copiii noștri. Nu mă păcăliți. Este vorba de toți copiii mei. De toți nepoții mei. Aici sunt și eu implicat. Eu nu am o boală. Fiecare copil este așa dacă nu este învățat să se controleze. Fiecare fișă pe care am primit-o în primii câțiva ani, și acum vă spun secrete profunde, prieteni, fiecare fișă de raport pe care am primit-o când eram mic, în primii ani de școală spunea aceleași lucru. Johnny nu este atent. Johnny vorbește prea mult. Johnny nu stă pe scaunul lui. Johnny se joacă și face zgomote cu creionul. Lui Johnny îi lipsește înfrânarea. Johnny nu dă tot ce are mai bun. Și de fiecare dată când duceam acasă o astfel de informare, primeam o palmă peste pantalon. Aveam o mulțime de lucruri în cap și nu mă puteam concentra asupra unui singur lucru, pentru că eram ocupat cu o mulțime de lucruri. Dumnezeu m-a făcut într-un anumit fel, m-a programat să fiu capabil să mă ocup de o mulțime de lucruri. Și asta e viața mea acum. Mă bucur că părinții mei nu m-au transformat într-un dependent de droguri. Nu aveam o boală sau o tulburare, ci așa eram eu. Părinții mei au avut o provocare extraordinară, învățându-mă înfrânarea, pentru că aveam atât de multă energie mentală și atât de multă energie fizică. Și încă mai am multă energie, chiar și acum. Cred că vă puteți doar imagina cum eram înainte de a împlini 12 ani. Eram o rachetă care pleca în toate direcțiile. Părinții mei au muncit din greu pentru a mă stăpâni. Mă bucur foarte mult că au depus efortul de a face asta, astfel încât Dumnezeu să poată folosi abilitățile pe care mi le-a dat. M-au iubit și m-au pedepsit. M-au învățat adevărul lui Dumnezeu tot timpul prin instrucțiuni și exemple, iar când nu l-am respectat, m-au disciplinat și am învățat stăpânirea de sine. Este o situație tristă, tristă în societatea noastră. Toți acești psihologi și psihiatri care umblă de colo-colo încercând să rezolve o problemă care poate fi rezolvată doar într-un cămin în care cuvântul lui Dumnezeu domnește suprem. Nu există altă cale, iar noi suntem chemați ca părinți să învățăm copiii să ne asculte. Și nu doar pentru că avem această agendă proprie și independentă, ci pentru că noi reprezentăm pentru ei adevărul lui Dumnezeu. Iar morala, etica, valorile și adevărurile noastre sunt ale lui Dumnezeu, iar noi le transmitem mai departe. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Oare ce înseamnă asta? De dragul Domnului. Pentru că părinții tăi te învață lucrurile care sunt prețioase pentru Domnul. Copiii, ar trebui să vă ascultați părinții de bună voie. Ar trebui să vă supuneți părinților voștri necondiționat. Ar trebui să vă supuneți părinților voștri cu plăcere și cu bucurie pentru că vă învață adevărul lui Dumnezeu. Și toate aceste eforturi care se fac în cultura noastră, toate aceste eforturi care se fac pentru a elibera pe copii de autoritatea părintească și pentru a elibera pe copii de pedeapsa fizică sunt dezastroase și încalcă legile lui Dumnezeu. Anul trecut, cred că acum câțiva ani, am citit acele statistici, erau de acum câțiva ani. În ultimele statistici care mi-au fost prezentate, 8 milioane de copii pe an își atacau părinții. Un articol din Journal of Education, citez, o profesoară nemulțumită și-a prezentat demisia cu următorul comentariu. În școlile noastre publice de astăzi, profesorilor le este frică de directori. Directorilor le este frică de superiori. Superiorilor le este frică de directorii generali. Directorilor generali este frică de membrii Consiliului de Administrație. Membrilor Consiliului le este frică de părinți. Părinților le este frică de copii. Iar copiilor nu le este frică de nimeni. Un străin care a venit în țara noastră a spus că lucrul care l-a impresionat cel mai mult la America a fost modul în care părinții ascultă de copiilor. Ce tragic! Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Și de ce? Ce scrie acolo? Așa trebuie. Așa e bine. Cine spune? Unde sunt dovezile psihologice? Dumnezeu spune că așa este drept. Și veți ști că este drept uitându-vă în jur la dezastrul acestei culturi când copiii nu o fac. Dumnezeu a spus să o facă. Dumnezeu a spus că este drept și a scris cartea despre ce este drept. Apropo, o formă a acestui cuvânt drept, dikaios, apare de 185 de ori numai în Noul Testament. Dumnezeu a stabilit ceea ce este drept. Și bineînțeles, aceasta este o componentă majoră a problemei pe care o au părinții de astăzi. Ei nu știu ce este drept. Nu există un standard moral. Și după cum am învățat atunci când acești părinți trec prin învățământul universitar, ei sunt practic învățați că nu există dreptate. Și atunci cum poți să-ți înveți copilul ce este drept dacă nu există dreptate? Tot ceea ce poți încerca să faci este să-ți împiedici copilul să te irite. Iar pentru mulți oameni, cel mai simplu mod de a face asta este să-i droghezi. Dumnezeu a stabilit ce este drept și în afară de Dumnezeu nu poți ști ce este drept. Neemia 9:13 spune, Dumnezeu a dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Psalmul 19:8 spune, orânduirile Domnului sunt fără prihană, drepte. Psalmul 119:75 spune, judecățile Domnului sunt drepte. Versetul 128, de aceea găsesc drepte toate poruncile tale. Iar Osea 14:9 spune, căile Domnului sunt drepte. Roman 7. Legea Domnului este desăvârșită, adaugă Pavel, sfântă, bună și dreaptă. Și singurul mod în care îți poți crește copiii corect este să-i crești conform cuvântului lui Dumnezeu. Așa că învățăm pe copiii noștri ce este drept. Îi chemăm la ascultare ca și cum ar asculta de Domnul, pentru că le transmitem cuvântul său, voința sa. Nu o facem doar prin instrucțiuni verbale, nu o facem doar citindu-le, o facem prin exemplificarea ei, prin propria noastră ascultare față de Dumnezeu. Și bineînțeles, dacă încercăm să învățăm, dar nu trăim ce învățăm, confuzia este devastatoare. Noi însă îi învățăm să se supună. Și învățăm să se supună pentru că așa este drept. Vedeți, noi avem o relație neobișnuită cu copiii noștri. Ascultați aceste gânduri. Relația copilului, și am avut o ilustrare grafică prin aceste mici vieți prețioase care se află aici, în această seară, relația copilului cu Dumnezeu este mediată prin intermediul părinților. Așa a conceput-o Dumnezeu. În cele din urmă, copilul se va îndepărta de părinți și va ajunge la o relație directă cu Dumnezeu prin Hristos. Dar cât timp acel copil este mic, relația lui cu Dumnezeu vine prin noi. Când un copil nu-și ascultă părinții, el din toate punctele de vedere nu-L ascultă pe Dumnezeu. Când un tânăr își repudiază părinții, el îl repudiază pe Dumnezeu. Acest lucru este extraordinar de grav. De aceea Vechiul Testament spune, când un copil face asta, condamnați-l la moarte. În același mod, un copil care luptă împotriva tendințelor sale naturale de răzvrătire și se supune părinților săi, se supune lui Dumnezeu. Iar acest lucru aduce o binecuvântare extraordinară. Spuneți-le copilor voștri acest lucru. Spuneți-le asta. Nu spuneți doar, vreau să mă asculți pentru că eu ți-am spus și am obosit să-ți tot spun. Spuneți-le, vreau să mă asculți pentru că ascultându-mă te supui lui Dumnezeu și ascultându-L pe Dumnezeu înseamnă că vei fi binecuvântat. Și spuneți-le, ascultați-mă pentru că dacă nu mă ascultați, înseamnă lipsă de respect față de Dumnezeu, a cărui voință vă învăț. Iar dacă nu ascultați de Dumnezeu, veți atrage asupra voastră o judecată gravă, o mare pedeapsă. Vorbim așadar despre un concept extraordinar. Copiii trebuie să înțeleagă că modul în care vă răspund vouă este modul în care îi răspund lui Dumnezeu însuși. Ei trebuie să înțeleagă implicațiile neascultării lor pentru că relația lor cu Dumnezeu, care este o relație specială, definită cel puțin într-un pasaj pe care îl citim în această seară în Marcu 10, de către Iisus, care i-a luat în brațe pe acești micuți și a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. Ei sunt special pentru Dumnezeu, dar relația lui cu ei este mediată prin voi, părinții lor. Ei trebuie să înțeleagă asta. Ei trebuie să știe că cea mai mare responsabilitate a lor este față de Dumnezeu, dar o manifestă prin ascultarea lor față de voi. De asemenea, din punctul vostru de vedere ca părinte, acest lucru elimină arbitrariul, nu-i așa? Pur și simplu nu puteți să le dați tot felul de porunci copiilor voștri decât dacă acestea au la bază un principiu biblic. Mă gândesc la povestea lui Absalom din 2 Samuel de la 13 la 18, povestea unui fiu răzvrătit. Tatăl său, David, bineînțeles, nu era deloc un tată perfect. El nu reușise să-și disciplineze fiul. Nu reușise să-l disciplineze pe Absalom, așa că ce a primit? S-a ales cu un fiu răzvrătit. Nici mama și nici tatăl său nu l-au învățat să se stăpânească. Fratele vitreg al lui Absalom, Amnon, a urmat exemplul rău al tatălui său David. Mă refer la păcatul lui David cu Batșeba. David a făcut asta, așa că fiul său Amnon a urmat exemplul tatălui său și a violat-o pe sora lui Absalom, Tamar. 2 Samuel 11 și 13. Și David nu a făcut nimic în privința asta. Absalom nu era fericit că fratele său vitreg îi violase sora, așa că l-a omorât pe Amnon. Dar a învățat asta de la tatăl său, care l-a omorât pe Urie, hetitul. Ei bine, David a acționat în cele din urmă de frica lui Absalom. Nu din grijă părintească, ci mai degrabă de frică, și l-a exilat pe Absalom și a refuzat în continuare să se ocupe de situație până când a fost obligat să o facă. David era un tată slab și ineficient, iar Absalom avea motive să fie ostil, scăpat de sub control și furios. Dar în ciuda motivelor pe care le avea, Absalom ar fi trebuit să se supună lui David. Ar fi trebuit să facă ceea ce era drept, dar nu a făcut-o. Așa că în ciuda unui tată care a dat greș, Dumnezeu l-a omorât pe Absalom, așa cum spusese Dumnezeu că va face cu copiii răzvătiți. Vorbim despre o problemă foarte serioasă, aceea de a-ți învăța copiii să se supună. De asemenea, uitați-vă la versetul 2. Responsabilitatea de a învăța pe copiii voștri respectul. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Aici nu este vorba doar de acțiune în ceea ce privește ascultarea, ci și de atitudine și de respectul cinstirii. Exodul 20 cu 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. este cât se poate de clar o întoarcere înapoi la porunci. Cinstește tatăl și mama. Nu doar ascultare în exterior, ci ascultare din interior. Ascultare bazată pe respect, reverență și cinste. Nu ascultare egoistă, nu ascultare amară, nu ascultare plină de resentimente sau temătoare, ci o ascultare iubitoare și respectoasă. Cuvântul cinstește de acolo, de la verbul timao, înseamnă a prețui la un preț mare, a aprecia. Să-i prețuiești pe tatăl și pe mama ta, să pui un preț mare pe ei. Cu alte cuvinte, trebuie să realizați cât de valoroși sunt pentru voi. Copii, trebuie să înțelegeți cât de mare comoară sunt ei. Aceasta este prima poruncă însoțită de o promisiune. Este a cincea dintre cele 10 porunci din Exodul 20, dar este prima poruncă care se referă la relațiile umane, iar primele 4 se referă la relația cuiva cu Dumnezeu și acolo există o promisiune. Dar aceasta este prima dintre poruncile care se ocupă de relațiile umane și dintre aceste porunci este prima însoțită de o promisiune. Și promisiunea, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vreți o viață fericită? Vreți o viață împlinită? Ascultați-vă, părinții. Copiii voștri trebuie să știe asta. Copiii voștri trebuie să fie învățați asta. Nu le ascundeți asta. Vă gândiți, păi, s-ar putea să-i sperie. Este în regulă, dacă este echilibrat cu siguranța, afirmarea și dragostea pe care le oferiți în numele Domnului, ei vor înțelege. Este absolut esențial. Totuși, ca ei să știe că Dumnezeu promite binecuvântare și viață lungă celor care îl ascultă și că această ascultare este mijlocită prin intermediul părinților lor. Și poate veți întreba, bine, dar de ce este această poruncă o poruncă însoțită de o promisiune? Dintre toate poruncile referitoare la relațiile umane, de ce este aceasta atât de importantă? Pentru că, preiubiților, aceasta este inima tuturor relațiilor. Aceasta se află în centrul familiei. Aceasta se află în centrul familiei. Prin urmare, se află în centrul bisericii și, în consecință, se află în centrul societății. Ambele fiind alcătuite din familii. O generație de copii indisciplinați, lipsiți de respect, răzvrătiți, neascultători, va distruge familii, biserici, națiuni. Iar atunci când ai un copil neascultător, lipsit de respect, este în multe feluri o tragedie care cauzează o suferință teribilă. Ascultați ce se spune în proverbe. Un fiu nebun aduce mâhnire mamei sale și nenorocire celui ce l-a născut. Unele dintre voi, femei, știți asta și o știți bine. Nu numai că este o mâhnire pentru mamă, dar ascultați ce spune în legătură cu tatăl. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare. Tatăl unui nebun nu poate să se bucure. Proverbe 19 spune, un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. El este o ocară pentru mamă, o ocară pentru tată, o rușine pentru părinți, o umilință pentru întreaga familie, un necaz pentru biserică și o povară pentru societate. Totul începe, toată plenitudinea relațiilor începe chiar acolo. Și vă aduc înapoi la Deuteronomul 21, 18-21. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Până acum vă puteți da seama că este cel puțin un adolescent. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Ia-i viața. De ce? Pentru că infecția aceasta în națiune este devastatoare, o infecție pe care o trăim chiar și în acest moment. Așadar, în Deuteronomul 21:21 spune, astfel să cureți răul din mijlocul tău pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Vedeți, Dumnezeu știe că păstrarea acelei națiuni era legată de procesul de educație parentală, de ascultarea copiilor. Cred că am timp să vă menționez acest lucru în această seară. Întoarceți-vă la 1 Corinteni, capitolul 7 și dați-mi voie să deviez puțin pentru că există o problemă acolo pe care s-ar putea să o întâlniți și să vă puneți întrebări. Cineva va spune, ei bine, copiii trebuie să se supună părinților lor. Iar apoi ajunge la acest pasaj și poate că este confuz. Îngăduiți-mi să citesc versetele de la 36 la 38 și să fac un comentariu sau două. 1 Corinteni 7 cu 36. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobos să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. Acum, ceea ce vedeți aici pare să fie un conflict. Un tată care vrea să-și păstreze fica fecioară singură și o fică fecioară care vrea să se căsătorească. Iar versetul 36 îi spune tatălui, las-o să se căsătorească. Așa că apare întrebarea, ei bine, stai puțin, este ea liberă să contrazică voința tatălui ei și să facă ceea ce vrea să facă? Și în această situație dați-mi voie să vă explic scenariul. În cultura evrească, părinții și în special tații aveau rolul unic și dominant de a decide cu cine se vor căsători copiii lor. Era o decizie a tatălui, așa cum ar trebui să fie întotdeauna. Aceleași lucruri generale, o spun ironic, așa cum înțelegeți. Același obicei general prevala în multe alte societăți și cu siguranță în societatea romană. De fapt, unii istorici, dacă ați citit ceva din istoria Romei, unii istorici atribuie declinul Romei în parte slăbiciunii familiei și spun că familia a început să fie slăbită atunci când părinții au încetat să mai aranjeze căsătoriile. În timpul Noului Testament, aranjarea căsătoriei era o normă. Acum, în lumina acestei învățături despre avantajele singurătății despre care vorbește secțiunea din 1 Corinteni 7, se vorbește despre faptul că a fi singur poate fi un avantaj. Puteai să-L slujești pe Domnul, să-L cinstești pe Domnul și nu erai distras de căsătorie și de o familie. Astfel că era un lucru extraordinar să fii singur pentru Domnul. Și astfel niște tați bine intenționați care veniseră la Hristos și care erau toți entuziasmați de perspectiva de a-L sluji pe Domnul și-au dedicat fiicele tinere Domnului pentru a fi singure, un fel de a le dedica drept fecioare definitiv. Dar când fiicele au ajuns la vârsta căsătoriei, au avut o altă idee. Unele dintre ele doreau să se căsătorească, iar tații lor erau cam nedumeriți în această privință. Ar trebui să încalce jurământul pe care l-au făcut pentru fica lor? Este probabil că multe dintre fete nu aveau darul singurătății și se luptau cu dorința lor naturală de a avea un bărbat. Voiau să se căsătorească. Dorința lor era să se căsătorească, dar doreau să fie plăcute atât tatălui lor cât și Domnului. Iar problema aceasta i-a fost semnalată atunci lui Pavel în scrisoarea din Corint. Pavel spune pur și simplu următorul lucru. Dacă fica vrea să se căsătorească, las-o să se căsătorească. Dacă nevoia cere așa, versetul 36, să facă ce vrea. Ești liber să o lași să se căsătorească. Este în regulă. Ai avut intenții bune când ai făcut promisiunea, dar dacă trebuie să se căsătorească, las-o să se căsătorească. Dar versetele 37 și 38 vorbesc despre fata care nu are cu adevărat nevoie să se căsătorească. Iar tu ca tată poți să stai ferm. Nu există nicio constrângere asupra ta. Ești liber, versetul 37. Asta înseamnă că nu o ai pe fica ta care să te tragă de pantalon spunând, te rog, tati, eliberează-mă de acest lucru, vreau să mă căsătoresc. Așadar, în ambele cazuri, oricare ar fi dorința inimii fiicei tale în ceea ce privește căsătoria, este acceptabilă pentru Dumnezeu. Așadar, vreau să menționez acest pasaj doar pentru că știu că unii oameni au adus în discuție acest pasaj și au spus, da, știu că ar trebui să ne ascultăm și să ne cinstim părinții, dar poate veni un moment în care avem nevoie de ceva și s-ar putea să fie împotriva voinței părinților noștri, dar simțim că este bine pentru noi. Așadar, ce este de făcut? Iată aici ilustrația perfectă. Când ajungi la acea vârstă, dacă trebuie să fie așa, lasă să fie așa. Și poți să te pliezi la dorința copilului tău în acel moment și, cu siguranță, acest lucru este ilustrativ pentru alte puncte. Nu cred că părinții, pentru tot restul vieții unui copil, au un fel de demagogie, un fel de autoritate și control autocratic asupra lor. Atunci când ei își exprimă nevoile în cadrul scopurilor lui Dumnezeu, suntem liberi să-i lăsăm să urmeze aceste nevoi și dorințe ale inimii. Ei bine, să ne întoarcem la Efeseni și să încheiem discuția noastră din această seară. Vă amintiți că am folosit acest cuvânt săptămâna trecută, sper că l-ați reținut. Versetul 3. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Acest lucru este extraordinar. Sunt două lucruri pe care le spune. Va exista o calitate a vieții și o durată a vieții. Ca să fii fericit. Aceasta se referă la calitatea vieții. O viață plină, bogată, veselă, fericită, pașnică, plină de satisfacții, o binecuvântare calitativă generală. Eu chiar cred asta, prieteni. Sunt convins că asta este exact ceea ce spune Scriptura. Mă uit la viața mea și viața mea este binecuvântată. Binecuvântată și binecuvântată din belșug. Și mă uit la viața Patriciei și la viața copilor noștri și cred că în mare măsură, bineînțeles, acest lucru este legat de ascultare. Aceasta este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dar nu este doar calitatea, ci și durata vieții. Viața, se spune aici, va fi lungă pe pământ. Ce înseamnă asta? Ei bine, cred că se poate interpreta în trei moduri minunate. În primul rând, fizic. Cred că vei trăi o viață de plină. Nu cred că viața ta va fi scurtată așa cum sunt scurtate viețile din cauza păcatului sau neascultării. Vei trăi viața de plină pe care Dumnezeu a plănuit-o. În al doilea rând, vei trăi o viață milenară. Dacă îți urmezi părinții în credința în Iisus Hristos, te vei întoarce pentru 1000 de ani pe pământ și chiar vei trăi în cele din urmă în cerul nou și pământul nou veșnic. Planul este clar. Copiii trebuie să asculte, copiii trebuie să-și cinstească părinții. Și Dumnezeu vă va binecuvânta și Dumnezeu vă va lăsa să trăiți o viață împlinită și bogată. Alternativa este tragică. Închei prin a spune următoarele. Copilul s-a născut pe 12 noiembrie 1934. Născut de Kathleen Maddox, în vârstă de 16 ani. A fost înregistrat în registrele de evidență ca fără nume Maddox. A fost un copil abuzat clasic, părăsit de mama sa zile întregi în primii ani de viață. În 1939, mama sa a fost arestată pentru jaf armat și condamnată la 5 ani de închisoare. Când s-a întors, fără nume, avea 8 ani. Viața lui a devenit un lung șir de moteluri dărăpânate și de unchi brutali care au venit să locuiască cu mama lui, cu care beau mult. Când avea 12 ani, mama lui a încercat să-l dea la un centru de plasament. Dar cum nu era disponibil niciunul, a fost trimis la Gibault Home for Boys din Indiana. A fost prima dintr-un lung șir de instituții din ce în ce mai restrictive. După 10 luni la Gibault, a fugit, dar mama sa l-a respins. Apoi a intrat într-o viață caracterizată de criminalitate. La 13 ani a fost prins pentru jaf armat și condamnat la o instituție din care a evadat. La 16 ani avea la activ o lungă serie de infracțiuni. În cele din urmă, în închisoarea federală, a fost atacat și violat homosexual. La 17 ani a apăsat o lamă de ras pe gâtul unui coleg de celulă și l-a sodomizat. A fost transferat din nou și din nou și a fost clasificat ca fiind periculos, cu un cazier lung de activitate violentă. În cele din urmă, la vârsta de 33 de ani, a fost eliberat din închisoarea Terminal Island din California, împotriva dorinței sale. Devenise obsedat de satanism. Le-a spus gardienilor săi că închisoarea era singura lui casă. Fără nume Maddox, este mai bine cunoscut sub numele de Charles Manson, copilul tandru al cuiva care a devenit un monstru. Acesta este cel mai rău scenariu. Cel mai bun scenariu ne este oferit de adevărul Scripturii. Învață-ți copilul despre Dumnezeu și despre legea sa tot timpul, fă-l să se conformeze acestei legi și, când nu o face, pedepsește-l fizic. Fă toate acestea într-un mediu în care să se simtă dulceața dragostei lui Hristos și copiii tăi vor fi bucuria ta. Tată, îți mulțumim pentru învățătura practică pe care ne-o dai și care atinge fiecare aspect al vieții. Doamne, îți mulțumim din nou pentru părinții minunați, părinții evlavioși, copiii prețioși, pentru nepoți. Doamne, îți mulțumim pentru că ne îmbogățești viața, pentru că faci din familia noastră un asemenea rai de bucurie și dulceață. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne-ai mântuit, pentru că ne-ai învățat aceste lucruri, astfel încât casele noastre să fie locuri atât de fericite și atât de minunate. Doamne, această biserică este plină de familii puternice, familii fericite, familii împlinite, pentru că au urmat adevărul Tău. Doamne, fie ca noi să continuăm să fim credincioși, fie ca și copiii noștri să fie credincioși, pentru ca noi să putem crește o generație evlavioasă și să ne bucurăm de binecuvântare, să ne bucurăm de calitate și de lungimea vieții, de ani lungi, de relații de iubire care ne aduc o asemenea împlinire. Binecuvântează-i pe copiii noștri, binecuvântează-i pe toți acești micuți prețioși pe care i-am dedicat în această seară și pe toți ceilalți din toate viețile noastre, pe toți copiii prețioși. Și fie ca noi toți să fim credincioși și ne aduce la Tine, pentru ca Tu să-i binecuvântezi cu adevărat cu Harul lui Hristos, în numele căruia ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.